Háttvirtur þingmaður Íris Róbertsdóttir.
Virðulegi forseti. Ég skil þá rétt að sveitarfélögum verður gert kleift að uppfylla þessi vonandi nýju og bættu lög um málefni fatlaðra vegna þess að það liggur fyrir og ég hef kynst því aðeins í starfi háttvirtrar félags- og tryggingamálanefndar að þeim hagsmunaaðilum sem koma á málaflokknum þykir ýmislegt vanta í lagarammann. Hann uppfylli ekki meðal annars samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra og við vitum að þetta kemur til með að kosta og sveitarfélögin standa illa og ég vil bara tryggja það og heyra það aftur frá hæstvirtum fjármálaráðherra að það standi málaflokknum ekki fyrir þriðum að sé vera flytjan yfir og að nægt fjármagn fylgi.
Þá svarar andsvari öðru sinni hæstvirtur fjármálaráðherra.